Gepriyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýer. Türkmenmaş öz garamagynyňky ministrleri nähili masgaralaýardy. Saakaşwilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullugalnyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tasdiklenen koronavirus ýokuşmalarynyň sanynyň köpelmegi Birleşen Ştatlarda alada döredýär. 24-nji ýuly ýurt boýunça bir günüň dowamynda 34,700 täze COVID-19 ýokuşmasy hasap alyndy. Bu apreliň ahyrlarynan bäri hasap alynan iň ýokary günnelik sanlar. Ýurt boýunça günnelik hasap alynan sanlaryň köpelmegi saglyk barlyklarynyň ymykly giňeldirmeginiň ideýany bolup geçýär. Ýöne resmiler aladaly, sebäbi bir aýdan gowrak wagt bäri täze ýokuşmalarynyň sany aşaklap barýardy. ABŞ-da täze koronavirus keselinden 120 mingden gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 mingden gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýylda Braziliýada ýene 42 ming adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri goşudýan premier-ministr Boris Johnsona berk duýduruş ýa-lan etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkölçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tezeden canlanmağı febepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmedlik varadı. 25. yılına karar kavul edecektiğini aytti. 25. yılına Sağlık Ministerinin orunmasarı Medemin Karataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci in ulu şehiri Oş varadı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri varadı aladalan yanına aytti. May ayında tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızystanyň bir näçe şäher we etraplar şol sanly komendant sagady ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji ýuly Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň Rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky 2 adamyň Moskwa baranlarynyňky koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýylda Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňi netije görkezdigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Karataýew 25-nji ýylda Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kada ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal deňgew bürosuna ýalan aýdylmagy boýunça gozgolan jinayet işini yatırmağa görkezme verildi. ABŞ'nın Kolumbiya Etrap Şikayet Sudu'nun 3 kazıdan varı topuru ABŞ Etrap kazısı Emmet Sullivan'ın bundan odur 2 gedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermedlik varı da karar çıkarmağına bövet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin razıçılık bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yulda geçirilecek dinlenişe koşulmağının önünü alıyor. Bu dinlenişikte pensiyadaki sudya John Gilson, Flynn'e karşı gozgolun işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü belläpdi. Trump'ın öňkü bir näçe kömekçilerinin hatarına koşunun pensiya çıkan General Leytenantı Flynn'e, ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik taylavlarına Moskva'nın katışkı boyunca öňkü yörüytü prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergününe ayıplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunglary barada federal deňgi bürosuna 2 gedek yalan sözlendigini boyun aldy. Sonra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak kurmakda aýpladi we gozgolan işin ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzatmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumunu ses verip başladı. TASS haber agentliğinin haber vermeni göre regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25. yılında Rusya'nın uzak günlük ortaklarına ki 14 oblastının ehresine saylov uçağıstaklarının açılanı onaydılar. Ses verilecek pandemiye sebeple ilk baştaki meyilleştirilen seneden 22. aprelden yüzüsü yüzülmeli oldu. Şu ayın başında Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ýetgeşmeler boýunça ses berişligiň 1-nji ýulda geçiriljekdigini ýa-lan etdi.